Keď som prijal pozvanie, aby som hovoril o tejto téme, tak som si povedal, že to je tak častá téma, ktorú zvykneme opakovať v kázniach, tak jasná aj téma, čo nového k tomuto povedať. A dovolte, aby som začal modlitbou. Pane, ďakujeme ti, že ty si odpúšťal, počuli sme o tom, ako si nám priniesol odpustenie. A ďakujeme ti, že aj nás pozývaš, aby sme, pretože nám bolo odpustené, aj my sme toto v srdci učinili a vyslovili odpustenie tým, ktorí nám ublížili. A daj, aby aj tie známe slova, ktoré možno budeme počuť, a toľkokrát sme to už počuli, oživ to svojim Svätým Duchom v našich srdciach. Hovor k nám aj teraz, prosíme. Amen. Keď som dostal tú tému, že každodennosť odpustenia, tak som sa najprv spýtal, že kde je to napísané v písme? Odpúšťajte každý deň. A našiel som, čo máme robiť každý deň, alebo čo je písané, že každý deň sa deje, a to je to, čo sa modlíme v modlitbe Pánovej. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Tam je to slovo každý deň, každodenne. A potom som si položil otázku, čo sa deje každý deň. A každý deň vychádza slnko, každý deň slnko zapadá. Určite viete, kam už mierim, pretože s tým je spojené ďalšie slovo, ktoré nachádzame v liste Efeským 4. kapitole. Hnevajte sa, ale nehrešte, nech slnko nezapadá nad vašim hnevom. Áno, nahnevať sa môžeme. Mňa často nevidia ľudia v každej situácii a pamätám sa na poznajú ma ako pokojného človeka, keď som sa raz nahneval, lebo niečo s aparatúrou mladí poodpájali a ja som tak vybuchol a tí mladí sa s hrôzou pozerali na mňa, že takto ma nepoznajú. Áno, my sa môžeme nahnevať. Sme povolaní, aby sme konali spravodlivo, ak sa niečo zlé udeje aj nám, alebo keď vidíme nespravodlivosť v tomto svete. Písmo nás vedie, aby sme sa zastali práva utláčaných vdov a tak podobne. Ale máme ten hnev, Boh nám hovorí o obmedzení. A tam nie je napísané 24 hodín, ale do západu slnka. Nech slnko nezapadne nad tvojim hnevom. Vybuchnúť môžeš, nahnevať sa môžeš. Hnevajte sa, ale nehrešte. A ten hriech je potom spojený s tým neodpustením. Ako denne potrebujeme jesť, tak potrebujeme denne odpúšťať, pretože tá ďalšia prosba, ktorá je po prosbe od chlieb náš každodenný daj nám dnes, a nehovorím nič nové, je prosba, ktorú sa modlíme, odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Chcem vám povedať, že toto je najnebezpečnejšia prosba v modlitbe Pánovej. To druhé sloveso, ktoré tam je, ako my odpúšťame, možno preložiť aj v minulom čase, ako sme odpustili a možno ho preložiť aj v prítomnom čase. A viete, mnohí sa túto modlitbu modlia na vlastnú škodu. Pretože zamyslíme sa nad tým, o čo vlastne prosíme. Pane Bože, urob mi tak, ako som ja urobil, ako som sa zachoval voči môjmu blížnemu. To znamená, ak ja nechcem odpustiť, logika hovorí, prosím Boha, Pane Bože, ja ťa prosím, ani mne neodpusti. A spýtam sa vás, veríme, že Pán Boh odpovedá na naše prosby? A potom Boh bude musieť mnohým z nás povedať, veď si ma denne prosil, aby som ti neodpustil. Denne si vyslovoval modlitbu, odpusť nám viny naše, tak, ako som ja urobil. Ty si ma o to prosil. A viete, Pán Boh berie veľmi vážne naše slova. Boh je verný a plní to, čo nám sľúbil. Proste a dostanete. Takže my ho denne prosíme, Pane, zachovaj sa ku mne tak, ako som sa zachoval ja voči mojim blížnym. Prečo tvrdím, že je to najnebezpečnejšia prosba v Oče náši? Lebo hneď za touto prosbou sa Pán Ježiš vrátil nie k tým ostatným prosbám, ale vrátil sa k tomu, čo predtým, k tomu, keď povedal, ak ľuďom neodpustíte, ani váš nebeský Otec neodpustí vám, keď sa previnite. Trošku mi to ušlo, tá prezentácia. Ak ľuďom neodpustíte, neodpustí vám ani váš Otec nebeský. A preto vás chcem vyzvať aj sám seba k pokániu, k zmene zmýšľania aj konania. A viete, na Golgote nám bolo odpustené. Na Golgote Pán Ježiš zvolal, Otče, odpustím, lebo nevedia, čo činia. Na Golgote bolo zaplatené, tam bolo povedané, je dokonané. A raz sa našli také tabulky, ktoré naznačovali niečo z takej ekonomiky vtedajšieho sveta. A na tých tabulkách boli všelijaké výpočty a na nich bolo po grécky napísané to slovo dokonané. A to dokonané znamená, je zaplatené. Ježiš zaplatil na Golgote za všetky moje viny. Ak ja neurobím to isté, ak ja to držím voči mojim blížnym, tak dôsledok je, žiadam, aby Boh urobil to isté voči mne. A viete, to, čo povedal Ježiš, Otče, odpustím, a to nemyslel len na tých, ktorí ho ukrižovali, to nemyslel len na tých, ktorí kričali pred Pilátom, ukrižuj, to myslel aj na nás, na všetkých. A kto to Ježiš zvolal, tak máme nasledovať jeho príklad. A ten, kto nasledoval jeho príklad, tak ten bol Štefán. Pretože o Štefanovi čítame, a kameňovali Štefana, ktorý sa modlil, Pane Ježiši, príjmi môjho ducha, a potom pokliakol a zvolal silným hlasom, Pane, nepočítaj im tento hriech. A to boli posledné slová, ktoré Štefan povedal, lebo napísané je, a len čo dopovedal, usnul. Ja chcem teraz položiť dôležitú otázku. Aké sú moje slová, postoje na adresu tých, čo mi v živote ublížili? Držím to voči ním? Čakám ospravedlnenie? S čím prichádzam pred Boha každý deň? Možno mu predkladám, Pane, on mi urobil toto? A žalujem na svojich blížnych? A v zjavení Jána je napísané, kto je žalobník. Pridávam sa na stranu toho žalobníka? Žalobcu? Pôvodné slovo v gréčtine odpustiť znie afiemi a to slovo má niekoľko významov. Poprvé znamená poslať preč alebo prepustiť. Keď Ježiš prepustil zástup, tam je to isté slovo, prepustil ich. Po druhé znamená dovoliť, nebrániť, nechať. Keď Pán Ježiš povedal, dovolte dietkám prichádzať ku mne, tiež je tam toto isté slovo, ktoré prekladáme nechať, ale aj odpustiť. Akoby nechaj to. Nech to odíde. A po tretie je to odísť na iné miesto. A v slovenčine slovo odpustiť je tiež zložené z dvoch slov. Od a pustiť. Nedrž to viac. A viete, čo všetko my stále držíme? A poznáte tie malé deti, ktoré drží nejakú hračku v ruke a prichádza druhé dieťa a chce tú istú hračku a začnú sa biť. Čo všetko držíme ako tie malé deti? A celý život nás Pán Boh učí, aby som to pustil. Pusti to, je ti to len na príťaž. Si len správcom toho, čo som ti zveril. Nedrž to. Všetko aj raz tak zanecháš. A u Timotea čítame krásne slova. Pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom. Lebo nič sme nepriniesli na svet a nepochybné je, že nič odniesť ani nemôžeme. Preto keď máme pokrm a odev, s tým sa uspokojíme. No čo viac nám chýba? Nič si z tejto časnosti nezoberieme. A viete, tá potreba pustiť, potreba púšťať, dať slobodu jeden druhému. Koľko rodičia nedokážu pustiť svoje deti? Partner nevie pustiť toho druhého, stále ho drží akoby pri sebe, neverí mu. Áno, to je iná téma, ale toto nás Boh učí. Nechaj slobodu tomu druhému. Vždy, keď púšťame, to je aj výrazom, Bože, my ti dôverujeme. Ty to strážiš, ty to máš v svojich rukách. Veľmi často, dajte mi zapravdu, že počujeme okolo seba, odpustím, ale nezabudnem. Viete, čo sa myslí pod tým slovom nezabudnem? Musíme si to rozmeniť na drobné. A chcem vám povedať, že v určitom zmysle to nezabudnem, tam stále je. Lebo, vysvetlím, mnoho toho, čo nám niekto ublíži, tak má trvalé následky. Z nášho spoločenstva jeden brat, keď jeho manželka mala 39 rokov, na prechode prechodcov ju zrazil opitý vodič a zomrela. To nemôžete vymazať, to je fakt. Zostal žiť ako vdovec. Na to sa nedá zabudnúť. Ja sa pamätám, ako po 5 rokoch som sa ho s takým chvením pýtal o tom vzťahu k tomu šoférovi, ktorý on nevedel, čo robí, lebo napitý. Či muž dokázal nejakým spôsobom odpustiť, alebo aký je ten vzťah. A pamätám si na tú vetu, ktorú vtedy povedal. Ak by som mu nebol odpustil, bolo by ma to zabilo. Áno, my nedokážeme vymazať, keď nám niekto ublížil, nedokážeme vymazať z histórie, s tým žijeme ďalej. Ale to nezabudnem, to sa týka toho, či čakám, že ten dlh mi bude splatený. A viete, častokrát nám Satan bude vyťahovať z minulosti, ten ti ublížil, preto nám to bude vyťahovať, aby som to držal voči nemu. A vždy, keď mi Satan ponúkne túto myšlienku a ja som mu už naozaj odpustil, tak ja ho môžem ukázať na Kristov kríž a povedať, pretože Ježiš mi odpustil a ja som to odpustil. To neznamená, že keď sa mi to znova vynorí v pamäti, že som ešte neodpustil, ale je dôležité, ako na to budem odpovedať. Je rozhodujúce, čo s tým urobím, keď tá myšlienka opäť príde. Ten človek ti takto hnusne ublížil. A viete, často hovoríme o krivdách, ktoré sa nám stali v minulosti. A keď o tom stále hovoríme dokola, to je dôkaz, že som neodpustil, lebo stále, ako by som to mal tu v hlave, nepustil som to z tej hlavy. Čo je skutočné odpustenie, keď som toho druhého prepustil? Pustil som ho, nech odíde. Ja ho viac nedržím. Čo je skutočné odpustenie, keď som to urobil zo srdca? A zo srdca to čítame na záver toho podobenstva o tom nemilosrdnom, o tom človeku, ktorý neodpustil, Matúš 18. kapitola, keď Ježiš hovorí, tak aj môj Otec nebeský urobí vám, ak neodpustíte zo srdca. A to hovorí o rozhodnutí. V srdci sa deje rozhodnutie. A odpustím, ale nezabudnem, vtedy som skutočne odpustil, keď môžem za to, čo sa stalo, môžem Bohu ďakovať. A viete, tak, ako to urobil Jozef, a keď čítame o Jozefovi egyptskom tie príbehy, ako ho predali, za chvíľočku k tomu pôjdem viacej, tak Jozef zrazu hovorí, Boh ma poslal, to hovorí svojim bratom. Nie, vy ste mi ublížili, on sa vôbec tomu nevracia. Boh ma poslal zachovať vás ako zvyšok na zemi a udržať vás nažive pre veľké vyslobodenie. Teda nie vy ste ma sem poslali. Inými slovami, Boh ma poslal a ja mu za to ďakujem. Boh ma sem poslal a on ma urobil faraónovi otcom aj pánom celého domu i panovníkom nad celým Egyptom. V rámci tejto konferencie každému z nás rečníkov bol daný nejaký biblický príbeh, aby sme si do toho nezasahovali a nehovorili o tom istom. A ja som vďačný Bohu, že mi bola pridelená postava egyptského Jozefa. A viete, jemu bolo tak ublížené. Áno, otec ho uprednostňoval. Otec mu dal ten farebný plášť. Boh mu dal sny a Jozef vyrastal ako taký miláčik, ako taký aj bonzáčik na svojich bratov. A tým, že ho tí bratia potom predali, vzdali sa ho, vyhlásili ho za mŕtvého, v podstate ho vydedili a ešte na Jozefovi zarobili. Skúste o tom uvažovať. Ja sa vás pýtam, nevidím na vás celkom, ale skúste zdvihnúť ruku niekto taký, voči ktorému sa zachovala takto vaša rodina. Že vás totálne vydedili, ešte na vás zarobili. Je tu niekto taký? Nevidím žiadnu ruku. Viete, veľkou oblasťou, aj príčinou neodpustenia, zatrknutosti, zranenia v našich rodinách je delenie majetku, dedičstva. A deti, ktoré sa spolu hrali, a ja poviem, nie tých krajších fotografií, keď sa dívate, ako ste sa ako malé deti hrali so svojím súrodencom. Deti, ktoré sa spolu hrali, delili sa o všetko. Spolu v jednej postielke spávali. Keď vyrastú, stanú sa z nich najväčší nepriatelia na život a na smrť. A viete, o čo sa hádajú? O to, čo tu všetci zanechajú. Zasmejeme sa? Je to tak. A to je téma, ktorá sa ťahá s každou generáciou. A bolo to aj v dobe Ježiša. Lebo prišiel za ním niekto zo zástupu a povedal mu: majstre, povedz môjmu bratovi, aby si podelil so mnou dedičstvo. Asi to ten brat odmietal, alebo to chcel urobiť iba tak, ako si to on predstavoval. A on do toho chcel zaťahnuť Ježiša, lebo Ježiš je predsa spravodlivý. Čo povedal pán Ježiš? Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo deliča medzi vami? A riekol im: dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku. A potom nasleduje podobenstvo o lakomom boháčovi, ktorému sa urodilo mnoho a povedal si: duša, máš dostatok na mnoho rokov. Čo mu Boh povedal? Tejto noci ty končíš. Komu to zostáva? Viete, my dokážeme v svojich modlitbách prosiť o to isté, čo tento človek. Pane, dohovor a ukáž to môjmu bratovi, že sa nerozdelil dobre so mnou. Viete, rozdeliť spravodlivo majetok, ja som pochopil, to sa nedá. Bo aj keď si najmete niekoho, keď ten dom predáte, tak máte vždy podozrenie, však ten, čo to ohodnotil, ten môj súrodenec, mohol mu niečo dať, aby to takto dal, mohol to stať viacej. A stále sa dokážeme do nekonečna hádať. A tá rola na tú svieti jaclnko, tá iná rola, tá je lepšia. A stále budeme mať niečo. Na tejto zemi nikdy to nebude dokonale spravodlivé. A viete, apoštol Pavol neriešil majetky, ale apoštol Pavol riešil spory o pokrmy. A v liste Rímskym sa našiel také slovo, kde niečo si môžeme zameniť. Tam je napísané: ak tvoj brat je zarmútený pre pokrm, nepokračuješ podľa lásky, nepriveď svojim pokrmom do zahynutia toho, za ktorého Kristus zomrel. Aj keď to je o veriacom, skúsme si na miesto pokrmu tam doplniť majetok. A dovolte mi jednu dôležitú otázku. Nestrácame svojich pokrmných bratov a sestry? Nestrácame ich teraz myslím pre vieru v Boha, pre to, že my sa pevne držíme toho pominuteľného majetku a oni to vidia. Oni to vidia, že ja to nechcem pustiť a ja chcem to a to a takto podľa toho, ako to ja chcem. Ako dokazujeme, kde je náš pravý domov? Ak to pominuteľné držíme a nechceme to pustiť. Vrátim sa k Jozefovi, pretože Jozef sa rozhodol svojim bratom odpustiť. Nikto z nás tu není taký ako Jozef, že mu nebolo tak veľmi ublížené, lebo ho predali, vyhlásili za mŕtvého, zarobili na ňom. Jozef sa dostal do väzenia, najprv do domu Potifara, potom do väzenia a Boh pracoval na jeho duši, aby Jozef odpustil. A viete, to není otázka pocitov, lebo v našich pocitoch stále budeme kričať, toto sa mi stalo. Je to krivda. Ale Jozef sa rozhodol a preto sa túžil so svojimi bratmi stretnúť. Preto im poslúžil, preto poslal potom vozy aj po otca, po všetko, čo mali, aby prišli do Egypta. Poznáme ten príbeh a ja teraz prečítam niečo zo záveru toho príbehu, kde je ukázané tiež to odpustenie a nezabudnutie. Lebo v poslednej kapitole 1. Mojžišovej, v kapitole 50. je napísané, keď otec zomrel. Pokiaľ otec žil, tak tí bratia boli v takom bezpečí. Áno, vidíme, že Jozef nám naozaj odpustil, a keď otec zomrel, dostali strach. Keď Jozefovi bratia videli, že umrel otec, povedali, možno, že Jozef teraz bude nepriateľsky vystupovať proti nám a odplatí nám všetko zlo, ktoré sme mu vykonali. Preto odkázali Jozefovi, tvoj otec pred svojou smrťou prikázal, takto povedzte Jozefovi, ach, odpusť prosím svojim bratom ich priestupok a ich hriech, že ti ublížili. Odpusť teraz prosíme svojim bratom ich priestupok a ich hriech, že ti ublížili. Odpusť teraz prosíme previnenie služobníkom Boha tvojho otca. Trikrát ho žiadajú a Jozef to už urobil dávno. Oni sa stále k tomu vracali. Jozef plakal, keď mu to hovorili, preto plakal, lebo on to už dávno urobil. Jozef to nedržal v sebe a oni to stále vyťahovali. Viete, Jozef sa rozhodol dávať. Ako by to bol opak odpustenia. Pusť, to znamená daj. Evangelične forgive, keď to for dáte preštartom, ostane give, daj. A Pán Ježiš hovorí podobne, nesúďte a nebudete súdení. Nepotupujte, nebudete potupení, odpúšťajte a bude vám odpustené a hneď za tým je dávajte. Dávajte a bude vám dané. Ako máte dávať? Ako sa máte deliť s druhými? Tam je napísané. Nie, aby sa vám dostalo viacej. Ale mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchom nasypanú. Daj mu viac, dopraj mu viac. Takú mieru vám dajú do lona, lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané. Jozef sa preto stal pred obrazom Ježiša, lebo dával, slúžil. Podobne konal Abraham, keď sa musel rozdeliť so synovcom Lótom. Abraham doprial Lótovi viac, zober si to lepšie, kľudne, choď. A celá zem bola pritom daná Abrahamovi. Abraham to pustil. Nebudem to držať. Aj tak mu to Boh všetko dal. My tomu neveríme, že nám všetko Boh dá? Keď to držíme, tak tomu neveríme. Viete, to, čo urobil Pán Ježiš na kríži, to, že tiež dal všetko, vydal všetko za nás, totálne všetko, to bolo o ňom predpovedané. A je to u Izaiáša v kapitole 50. Je to jeden z textov, ktoré v teológii má názov, že Ebed Jahve, to je služobník Hospodinov. A ja to prečítam, aby sme si to tak trošku premietli, keď sa pozeráme na jeho utrpenie, na jeho ukrižovanie. Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, líca tým, ktorí mi trhali bradu. Tvár som si neukryl pred potupou a slinou. Ale Hospodin Pán je mi na pomoci, Preto som nevyšiel na posmech, preto som si zatvrdil tvár ako kremeň a vedel som, že nebudem zahambený. Blízko je ten, čo mi priznáva právo, kto sa odváži prieť sa so mnou. Spolu sa postavme, kto je mojím žalobcom, nech pristúpi ku mne. A ja, Hospodin Pán, mi je na pomoci, kto ma odsúdi. Ja všetci sa rozpadnú ako rúcho, mole ich zožeru. Toto je napísané proroctvo, čo sa udialo s Ježišom. A potom je tam pozvanie, príklad, čo máme nasledovať. Kto z vás sa bojí Hospodina a počúva hlas jeho služobníka? Kto chodí v tme a nezažiarí mu svetlo? Nech dúfa v Hospodinovo, meno Hospodinovo, a nech sa spolieha na svojho Boha. Ale vy všetci, ktorí zažíhate oheň a opášete sa zápalnými šípmi, vstúpte do žiary svojho ohňa medzi šípy, ktoré ste zapálili. To som počiarkol, to je váš oheň, vaše šípy. Z mojej ruky sa vám to stane, musíte si lahnúť do trápenia. Možno nechápete, prečo tieto slova som teraz čítal, ale dovolte, aby som použil jeden príklad. Pred rokmi som pochoval jedného brata, ktorý bol vtedy starší odo mňa a zomieral vo veľkých bolestiach. Bola to rakovina kostí. Jeho vnútro však zožierala taká snaha, jeho vlastná snaha po spravodlivosti. Strávili sme mnoho času, navštevoval som ho doma v nemocnici. A keď som ho počúval, tak som si uvedomil, bol to strašný pedant. Dôsledný v práci, poctivec. A vytáčalo ho, keď videl, ako druhí meškajú, nedorobia všetko tak, ako bolo treba. Ono je to ťažké žiť s takýmto pedantom, lebo on vyžaduje od druhých, aby robili to isté, čo ona. On sa nad tým všetkým tak rozčuloval, že druhí nie sú takí, ako ona. A pochádzal zo 7 súrodencov, jeho otec ešte vtedy žil. A s rodinou bol pohádaný o majetky, preto, ako to otec rozdelil. Ja som ho počúval, ja som mu slúžil, ja som ho viedol k tomu, aby odpustil, aby to pustil, nechal tak. A viete, on bol tak tvrdý, hoci tá nemoc bolestivo v jeho tele pôsobila. A pamätám si, ako raz v nemocnici, a bolo to krátko, už pár dní pred smrťou, keď som ho počúval, tak zrazu z jeho úst vyšla takáto veta. Viem, že keď všetkým odpustím, tak Boh ma uzdraví. Opakujem, to som nepovedal ja, to povedal ona. A potom v modlitbe viedol som ho, aby to povedal a vyslovil. Odpúšťam otcovi, odpúšťam svojim súrodencom. On za niekoľko dní zomrel. A viete, keď som ho pochovával, a som si pred touto prednáškou pozrel, čo som kázal, tak som kázal na text z 2. listu Petra z 3. kapitoly. Podľa jeho zasľúbenia očakávame nové nebesá a novú zem, v ktorých spravodlivosť prebýva. Hovoril som, že tá spravodlivosť bude až v nebi. A v kázni okrem iného na pohrebe som povedal, ak sa to niekomu z vás nedostalo, tá správa, chcem vám zvestovať, náš zosnulý spolubrat vám všetkým odpustil. Povedal som, prijmite to z mojich úst ako jeho posolstvo. Slova odpúšťam ti a odpusti aj ty aj mne. Viete, naša vlastná spravodlivosť nás nikam nedovedie. Iba do trápenia a horkosti. A môžeme zaujať iba jeden z dvoch postojov. Pretože mne bolo odpustené, aj ja poslúcham Pána Ježiša a odpúšťam. To môže byť ten prvý postoj a pozvaný som k poslušnosti, k rozhodnutiu. Pretože mne bolo odpustené, aj ja odpúšťam. A tá druhá možnosť je, budem to držať. držať voči tým, ktorí sa proti mne previnili, všetky tie viny a budem čakať, že mi to splatia, že mi to bude nahradené. A týmto spôsobom volám Boha, aby bol spravodlivý aj v tomto svete, aj voči mne. Nie je milostivý. A v liste Židom je napísané, je hrozné upadnúť do rúk živého Boha, pretože ja volám po spravodlivosti. A nečudujme sa, akému časnému utrpeniu sa človek otvára, čo čítame tam v tom poslednom verši, z mojej ruky u Izajaša kapitola 50, z mojej ruky sa vám to stane, keď žiadate spravodlivosť. Z mojej ruky, hovorí Boh, musíte si lahnúť do trápenia. A viete, nie len sebe človek týmto zavarí a privoláva na seba spustu trápenia, ale zavarí aj generáciám, ktoré prichádzajú po ňom. Aj to chcem vysvetliť na základe jedného podobenstva. Tie mnohé podobenstva pána Ježiša, tie mnohé podobenstva sú práve o odpustení. Mnoho ľudí sa ma pýta, že nerozumie tomu podobenstvu o nespravodlivom šafárovi, za čo je tam ten šafár pochválený, keď on ešte škrtol tie ďalšie dlžoby a ten pán ho potom pochváli. Viete, ja som nad tým toľko razy uvažoval a pochopil som to na príklade mučenika Štefana. Pane, nepočítaj im tento hriech. Štefan to nedržal, Štefan im odpustil. Za to sme pochválení, ak odpúšťame. Ale o mnoho dôležitejšie je to druhé podobenstvo, ktoré je u Matúša 18. kapitola. Možno bude o ňom niekto hovoriť, možno ukradnem nejaké myšlienky. Je to podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi. A viete, my keď to podobenstvo čítame, tak nás hneď zaujíme tá veľká suma, povieme si, kde takú sumu mohol spreneveriť ten človek voči tomu svojmu pánovi a takto prepočítavame, koľko to je na dnešné peniaze. To nás nikam nedovedie. Skúste to prepočítať, pretože pán sa rozhodol, že ho dá predať, dá do väzenia a musí to splatiť. Skúste to prepočítať podľa dennej mzdy, koľko rokov by musel pracovať. Ja som to skúsil, keď počítame 6 pracovných dní do týždňa a pri hodnote dennej mzdy, denná mzda bola vtedy 1 denár, a porovnáte to s tým, čo dnes, tak vám to vyjde na 160 rokov. Ten človek by musel pracovať 160 rokov, aby to splatil. A keď nad tým uvažujete, tak zistíte, že až štvrtá generácia by splatila ten dlh. Ak odmietam cestu odpustenia, lebo tak sa to malo stať, tak až štvrtá generácia. A čo hovorí Božie slovo a Boh sa nedá vysmievať? Božie slovo hovorí v druhej knihe Mojžišovej v kapitole 34. Prešiel Hospodin popred neho a volal: Hospodin, Hospodin Boh milostivý a ľutostivý, zhovievavý, hojný v milosti a vernosti, zachovávajúci priazeň tisícom, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech, ktorý však nenecháva bez trestu, ale trestá vinu otcov na synoch a na synoch synov až do tretieho alebo štvrtého pokolenia. V tom podobenstve pán Ježiš zopakoval to isté, čo je v starej zmluve. Ak nechceš odpustiť, tak ten dlh, nie len, že ty si lahneš do trápenia, ale to chystáš pre druhú, tretiu až štvrtú generáciu. Ak čítame to podobenstvo, ten sluha, ktorý nechcel odpustiť a potom tam škrtil toho druhého, tak potom tam čítame, že bol odovzdaný mučiteľom. To grécke slovo mučiteľ znie basanistes, to je ten, čo spôsobuje trápenia. Keď som porovnával v Novej zmluve rozdiel medzi týmto slovom a žalárnikom alebo tými, ktorí strážili niekoho vo väzení, tak je tam iný výraz, napríklad ten žalárnik vo Filipis, ktorý uložil do klady Pavla a Silasa, tak to je iné grécke slovo, Ale toto slovo basany stéz alebo basany dzo znamená trápiť. Loď, ktorá bola zmietaná, bola trápená vlnami. Tehotná žena sa trápila, tam sú fyzické, psychické trápenia, dokonca je tam mučenie od démonov. To slovo vlastne hovorí o tom, že keď nechceme odpustiť, sme vydaní do takéhoto trápenia, psychického, fyzického. Kto odmieta odpustiť, do jeho života prichádza bolesť, tela i mysle. Dokonca aj keď ide o veriaceho človeka. A mnohé duševné a telesné choroby idú ruka v ruke s neodpustením. So zatrpnutosťou. A to netvrdím len ja, to tvrdia lekári. Ak nechcem odpustiť, Boh hovorí, musíte si lahnúť do trápenia. Bratia a sestry, sú pred nami len dve cesty. Buď poslúchneme Ježiša. A Pane, pretože Ty si odpustil mne, ja sa rozhodujem tiež a pomôž mi v tom, aby som odpustil tomu, kto mi ublížil. Alebo to budeme držať a potom sa naplňa Božie slovo. Musíme si lahnúť do trápenia. Prosím, povstaňme a budem vás viesť v modlitbe. Ak chcete, môžete opakovať. Aby sme vyznávali nášmu Pánovi, Pane, pomôž mi. To každodenné odpustenie sa týka každého dňa. Pane Ježiši Kriste, ďakujem, že si zaplatil za mňa. Všetko si mi odpustil. A prosím ťa, pomôž mi. Aby som tak, ako si ty mne odpustil, a ja odpúšťal druhým. Sám to nedokážem. Pomôž mi v tom.